Untuk babak macam tu kat filem mainstream memang tak ada.
Memang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita ada tetamu istimewa, okay, untuk mulut puaka session kita hari ni berbincangkan tentang filem sampah, okay, iaitu saudara Hatta. Okay, untuk pengetahuan semua, Hatta ni telah buat video berkenaan filem sampah di ML Studio, kan. So, which is ramai orang tak tahu sebenarnya Hatta ni siapa. So, in fact dalam YouTube aku pun ramai orang tak kenal Hatta, dan dalam ML Studio pun bukannya kita boleh memperkenalkan diri ke apa, kan. So, boleh, boleh tak aku nak tanya kau, boleh tak kau ceritakan sedikit latar belakang kau dan kau terlibat dengan mana-mana organisasi ke, ataupun kau pernah buat filem ke, ataupun kau ni seorang reviewer biasa macam aku juga. So, boleh terang ke tak? Perkenalkan diri.
Okay, okay. Bagi yang tak kenal, kan, okay, nama Hatta, kalau sebenarnya aku ni penulis novel lah asalnya.
Oh.
Okay, so masa aku tulis novel tu, aku gunakan nama pena Hatta Kain Kapan.
Oh, okay.
Itu, right. Lepas tu aku pun start daripada 2014, aku memang ada aktif lah menulis review filem. Dan kebanyakannya waktu tu aku aktif dekat laman web page The Vocat.
Oh, kau pernah featured kat Vocat lah.
Ya, ada dekat 2 tahun jugalah aku mulis tu.
Okay.
Lepas tu dah tahun berapa dah, kan, aku dah tak menulis kat situ dah. So aku dah tulis-tulis macam biasa je, dan aku jadi editor untuk Pukat Pickup Press, dan sekarang ni aku boleh katakan admin lah untuk page The Wayangsters.
Oh, kau ke? Sabgam.
Aku dah orang lain pun ada juga.
aku tertanya juga siapa admin dalam Wayangsters, kan. So, okey, lagi teruskan.
Rasa itu je lah aku.
Sekejap, aku difahamkan kau merupakan salah seorang ahli dalam Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur, betul ke?
Yelah juga tu.
Yelah juga, macam mana tu? Kau dah lama lah involve dengan Zaim semua?
Boleh tahan lah, ada Zaim masa tu invite, so aku on je lah. Okay, tu.
Okay, so untuk tajuk kita hari ni iaitu filem sampah. Dalam ML Studio kau ada submit video berkenaan filem sampah ni, kan. So, kenapa aku nak invite kau untuk terangkan kepada audience semua ni? Sebab sebenarnya aku dah buat review filem ni dah 2 tahun setengah, dan aku faham ada je orang di luar sana yang memang sukakan filem sampah ni, kan. Tapi adakah kenapa filem sampah ni boleh wujud di semua boleh tengok dekat video ML Studio tu lah. Kenapa ada wujudnya filem sampah ni? Aku faham benda ni macam mana cakap, memang ada je kewujudan filem sampah ni, dan diorang ada cult diorang sendiri, kan. So, kenapa wujudnya filem sampah ni? Adakah diorang saja nak menghiasi industri perfilman, ataupun diorang memang nak buat duit, ataupun suka hati diorang nak buat apa?
Okay, sebenarnya ni jawapannya ni mungkin bukan dari sudut intelektual lah.
Okay, tak apa. Kita saja sembang-sembang ni.
Sembang lah. Maknanya, ini just pengalaman aku daripada pengalaman tontonan akulah. Bagi akulah, kan, filem sampah ni dia macam escape. Macam escapism daripada filem-filem mainstream.
Okay.
Bermakna, kebanyakan filem-filem macam filem luar yang dikategorikan sampah ni, dia filem-filem ni dia bawa tema-tema yang filem-filem mainstream tak bawa.
Okey.
Contoh, kalau dia nak bawa tema eksploitasi, untuk filem mainstream tak ada eksploitasi macam tu.
Contoh filem eksploitasi tu, jap, boleh explainkan sikit tak eksploitasi tu macam mana?
Okay.
Simple lah.
Okey, eksploitasi ni, okey, contoh macam filem contoh Pink Flamingos lah, John Waters.
Okey.
Okey, dalam filem tu ada satu scene yang boleh dikatakan agak menjijikkan lah, iaitu ada watak utamanya tu.
Okey.
Dia makan najis.
Okey.
Okey. Untuk babak macam tu dekat filem mainstream memang tak ada.
Memang.
Memang tak ada, kan?
Takkan keluar.
Tapi filem-filem untuk grade B, untuk filem-filem yang contoh filem trash filem ni, dia macam tak ada apa? Macam tak ada satu garis panduan. Kau nak buat apa suka tinggal lah kau nak buat.
Oh, okey.
Macam maknanya dia tak ada apa-apa, macam tak ada apa-apa yang membatasi kreativiti diorang ni.
Dia tak ada limitation lah untuk filem tu kan.
Tak ada limitation lah. So apa je yang kalau kau tengok kalau tengok filem-filem yang macam ni, kalau tengok pelik, so memang pelik itulah yang diorang nak buat. Dan pelik-pelik itulah yang memang audience diorang nak tengok.
Dia ada apa? Targeted audience tu lah.
So boleh aku katakan filem sampah ni memang trash filem dekat luar ni, boleh aku katakan macam filem bad taste movie lah. Maknanya filem-filem yang taste rendah untuk orang nikmati. Okay. Sebab itulah dulu macam kat luar filem-filem dululah kan. Aku dulu lahir tahun 80-an. So membesar dengan filem-filem daripada VHS, videotape kan.
Zaman ni
tape. So bila bila videotape ni kita nak pergi sewa kat kedai kan. Kita nak pergi sewa, kita just based on cover saja. Masa tu mana nak tengok trailer.
Faham.
So bila cover tu gambar ninja kan. Weh, best ni cerita ni, cerita ninja. Padahal filem tu trash filem tu. Masa tu tak silap aku, antara pengarah yang top masa tu buat cerita ninja, Godfrey Ho nama dia. Ini kalau search kan, dia ni antara pengarah yang terkenal dengan teknik cut and paste.
Oh, okey.
So masa dulu kan kecil, aku tengok cerita ninja-ninja tu macam best lah, macam ninja kot best ni. Tapi aku tak tahu pun filem tu adalah trash filem. Dan bila makin besar kan, baru aku tahu, eh, aku tengok ni teruk rupanya.
Okey.
So tapi bagi aku lah kan, benda tu banyak lah, macam banyak pengkarya-pengkarya. Contoh macam pengkarya yang top macam Peter Jackson. Okay, Peter Jackson pun dia bermula dengan jenis-jenis filem yang bad taste ni juga. Kalau ingat filem dia yang first, filem tu tajuk dia bad taste lah. Bad taste cerita pasal alien datang ke bumi nak cari otak. So filem tu memang apa kejadah lah.
Aku
juga
dengar pelik je.
Memang penjadah lah filem tu. Lepas tu second filem dia buat filem Dead Alive. Filem yang pasal tikus gigit orang, semua orang satu bandar jadi zombie. Kemudian barulah dia buat Lord of the Ring semua kan.
Yang mainstream
pula. So maknanya dia pun bermula dengan taste-taste rendah dia tu juga. Then barulah dia jadi dia macam dia yang sekarang je lah.
Okay, aku nak tanya kau. Kau tahu tak apa macam satu macam cult ni lah yang ada dekat dalam Malaysia ni yang sukakan filem sampah. Kau recognize ke dia orang ni ada ke tak?
Okey.
Bukan filem sampah luar negara, tapi filem sampah dalam negara.
Okey, tempatan eh?
Ha, tempatan.
Tempatan ni payah je kat tu.
Kenapa kau ada terlibat mana-mana ke?
Eh, tak ada lah. Okey. Ni pandangan peribadi lah.
Peribadi.
Okay, kat Malaysia ni aku rasa filem yang boleh dikategorikan sebagai trash filem tu sebenarnya ada. Cuma dekat Malaysia ni dia bukan macam kat luar. Kat luar diorang boleh berbangga ataupun diorang boleh diorang tak ada masalah nak mengaku yang diorang membuat filem yang dikategorikan trash filem tu. Kat Malaysia ada tak? Maknanya kalau dia buat filem tak bagus pun, dia akan tetap kata filem dia bagus.
Oh, okey. Kalau lokal lah.
Kalau lokal lah. Sebab sebab tu kalau kat Malaysia ni, aku susah nak panggil filem tu filem sampah. Cuma aku lebih suka memanggil filem bermutu rendah.
Acik, cover baik ni.
Sebab bagi aku, kalau nak mengkategorikan sampah kat Malaysia ni, dia benda tu lebih kepada macam pengistilahan budaya. Means kita ni budaya Melayu ni bila kita tengok sesuatu yang kita tak puas hati, lepas tu kita dah tengok sesuatu yang kita rasa tak berbaloi, dah senang-senang lah kita akan panggil benda tu macam sampah. Lemak hujan. Bagi aku benda tu macam satu pengistilahan budaya lah untuk memanggil filem sampah. Sebab aku rasa lah kat Malaysia ni start yang aku tengok lah dulu, kalau ingat filem Mat Sentul.
Okey.
okay, filem Mat Sentul, macam filem dia macam Madbone ke Mat Magic ke. Uh-huh. Bagi aku kat Malaysia, itu mungkin antara permulaan trash film yang ada kat Malaysia.
Tapi kalau tapi orang tak panggil filem tu filem sampah.
Ah, sebab benda tu kan legend kan. So macam weh legend kot, takkan sampah kan.
Okay.
Tapi kriteria untuk sebuah filem yang dipanggil trash film ni ada dalam filem-filem Mat Sentul ni.
Oh.
Ah, sebab kita tengoklah kan dengan lakonan dia yang macam mengada-ngada, macam memang bad taste betul lah nampak yang filem tu. Ah, tapi sebab kita tak akan memanggilnya sampah, sebab filem tu kita kat Malaysia ni kita menghargai dia sebagai sebuah legend. Dan lepas tu sebenarnya banyak lagi contoh, macam ada beberapa filem Zack Lockman. Zack Lockman kan, contoh kalau kau tengok
itu paling obvious lah nama dia.
Macam kau tengok filem apa No Problem. Tengok Maya Karim lakon tu kan, rasa macam memang bikin geramnya lah. Okay. And then dengan logika filem tu yang macam alamak kan, memang macam ni cakap lah. Menteruah ni tu. Lepas tu kalau yang lebih modern lagi, kalau kau perasa pernah tengok filem M. Jamil.
M. Jamil pernah dengar, aku pernah dengar nama. Dia apa eh?
Okay, M. Jamil ni kalau dulu dia buat filem macam filem Rumah Sewa RM50.
Macam pernah dengar.
Lepas tu kau ni kat YouTube betul aku ada, aku pensa. Lepas tu filem Momok Jangan Cari Pasal.
Itu pun dikategorikan sebagai filem ni lah.
Sebab kalau kau tengok filem tu pun bolehlah untuk dipanggil untuk untuk kat Malaysia ni lah, ada ciri-ciri yang boleh dikategorikan sebagai trash filem ni. Cuma dia maknanya dia ada kriteria sampah tu lah. Bukan bermaksud nak mempersampahkan movie tu. Cuma dia ada kriteria kriteria sebuah filem sampah macam yang dekat luar negara.
Okey, dalam video kau dalam ML Studio tu ada menyatakan bahawa kebanyakan filem sampah dekat luar negara ni diorang kategorikan filem tu sampah, kriteria dia adalah bajet rendah. Okey, sebab yalah CGI pun memang rupa dia tak macam CGI langsung lah kan. So apa pandangan kau terhadap filem tempatan, okey, yang bajet tinggi? Okey, dia bajet gila babi kan, 2-3 juta kan, main 2-3 juta tak nak kalah kan. Tapi kualiti dia macam tak mereflect kepada bajet dia tau. So itu yang daripada pandangan orang biasa ni yang menganggap lah filem ni filem apa syut, kata bajet berjuta-juta tapi lupa dah macam apa kan. So bagi kau, adakah itu persepsi macam kau cakap tadi lah, ini adalah budaya yang belum apa dekat dalam Malaysia ni, tak ada orang nak panggil filem macam ni filem sampah. Tapi adakah kau menganggap filem yang bajet besar ni tapi kualiti hampir, itu sebagai filem sampah, ataupun kau tak panggil filem tu sampah?
Okey, macam aku cakap tadi kan, ini benda ni istilah budaya. Sebab kalau contohlah kalau kita tanya 10 orang pun apa kriteria filem sampah, mesti aku rasa jawapannya setiap orang akan berbeza. Maknanya sampah tu sendiri dia membawa kepada satu makna yang subjektif. Kan. So bagi so kalau contoh filem tu bajet tinggi kan, macam aku cakap tadi lah, bajet tinggi tapi dia buat tu, bagi aku filem tu macam aku cakap tadi lah, dia trashy tapi bukan trash. Dia maknanya dia trash tu dia dah sampah. Dia maknanya benda ni sepatutnya bagus tapi dia bermutu rendah.
Okey.
Tapi kalau orang nak memanggil filem tu sebagai filem sampah, kita tak boleh nak halang lah. Aku pun tak ada masalah lah dengan benda tu.
Okey.
Cuma aku dulu pernah lah kan bersembang-sembang dengan kawan kan. Waktu tu zaman Metro Wealth.
Okay.
Masa tu Razak Muhyiddin.
Okay.
Profesor Razak Muhyiddin, dia masa tu Metro Wealth sangat-sangat produktif buat filem.
Ya, setahun tu berapa banyak filem keluar kan, sekali
setahun
keluar.
Setahun sampai berbelas-belas. Dan yang boleh dikatakan berkualiti, yang bermutu tinggi lah kan, ada dalam 2-3 je. Yang lain tu macam nak buat habis bajet je.
macam nak enjut duit kan.
Aku ada sembang dengan member kan, kalau lah kat Malaysia ni memang diwujudkan satu genre filem trash ni. Bermakna kita penonton, sebelum kita menonton, kita dah tahu dah filem tu trash. So, bila dah tahu filem tu trash, kita tak adalah nak mempersampahkannya lagi. Maknanya kita penonton tak akan rasa tertipu dengan apa yang kita nak tengok. Sekarang ni masalahnya, bila kita tengok, kita rasa tertipu. Sebab tu kita sampahkan filem tu. So, kalau diwujudkan genre sampah tu sendiri kat Malaysia ni, dan bila penonton pula tengok dan dia, oh filem ni memang dah memang black taste.
Memang so, dah diiktirafkan sebagai filem sampah. So what do you expect kan?
So tak perlulah kita nak mempersampahkannya lagi. So kalau kita tak suka, tak payah tengoklah. Betullah.
Tapi nak counter balik apa yang kau cakap dalam video tu, sebab macam kau cakap lah, benda ni adalah budaya. Dalam Malaysia ni kita tak panggil filem-filem macam ni filem sampah. So apabila ada filem yang macam tu keluar dekat Pawagam dan orang tak tahu itu adalah filem sampah, tapi filem dia kualiti tinggi, ya, kualiti rendah, so orang akan panggil filem tu sampah. So kita tak boleh nak salahkan audience juga atas penerimaan dia bahawa filem ni adalah filem sampah, sedangkan kita tak tahu pun benda tu adalah satu genre. Sebab sekarang ni aku ada nampak macam ada dua perpecahan lah. Ada orang yang memang menganggap filem ni sampah, so what do you expect, okay? Tapi ada penonton punya pandangan, kau buat filem, lepas tu kau pergi letak ke Pawagam dan memang trailer pun memang macam haprak. Lepas tu kau nak expect kita orang nak support filem yang macam ni. So dia dah jadi macam dua pihak yang asyik berbalas, sedangkan dua-dua tahu kewujudan filem sampah tu. So macam mana, apa respon kau terhadap benda ni?
Kita macam ada pengkarya dengan penonton ni, macam ada kasta.
Betul.
So macam penonton kerja kau cuma tengok. Kau tengok je, aku dah buat ni kau tengok lah.
Makan je, telan je
banyak apa yang saji kan. Telan je tu. So benda tu bagi akulah kan. Benda tu kalau kat luar, benda tu tak sihat.
Betul.
Sebab benda tu nanti akan memandulkan industri tu sendiri.
Betul.
Maknanya dia bila dah mandul, kita pun penonton pun akan jadi mandul lah dengan apa yang kita tengok. Maknanya kita akan disuap dengan benda-benda yang macam tu je.
Kita
akan disuap.
Dan aku rasa benda tu dah efek sekarang tau. Orang dah anggap itu adalah filem. Sebab kau bayangkan daripada dulu lagi kita dah disajikan dengan filem-filem yang berkualiti rendah, dan sampai ke tahun 2020 ni pun masih lagi ada filem yang macam tu, dan orang dah anggap itu adalah filem. Sedangkan bagi kita ni, kita rasa macam itu bukan filem yang boleh dimasukkan dalam Pawagam sekalipun. Benda tu macam tak layak pun masuk dalam Pawagam. So benda tu kadang-kadang aku dah nampak sekarang ni, orang dah nampak benda tu sebagai benda tu adalah filem, sedangkan tak pun. So benda tu bagi aku macam it affects now. Sebab orang tak tahu pun kewujudan filem sampah ni kan.
Itulah bagi aku lah. Kalau lah kat Malaysia ni ada subjek yang dinamakan apresiasi seni. Apresiasi seni, maknanya kita lebih menghargai seni. Bagi aku, orang akan, walaupun benda tu sampah, tapi bila dia appreciate benda tu as a seni, so bagi aku tak ada masalah. Maknanya walaupun filem tu teruk. Contohlah kan, aku ambil contoh, kalau kau pernah dengar pengarah nama M. Subash.
M. Subash?
Kat Malaysia ni, M. Subash.
Pernah dengar?
Dia buat filem Cendol.
Tak pernah tengok.
Dia buat filem Selfie Suara Kubur.
Okay.
Dia sekali seumur hidup kau kena tengok filem dia. Dia kan, filem dia tu secara asas dia memang teruk punya.
Okay.
Memang tak layak masuk Pawagam. Tapi kalau kita melihat dia daripada sudut apresiasi kan, pada sudut penghargaan, contoh M. Subash ni, kita bagi bajet 10 juta untuk buat satu filem. Adakah filem yang dia akan buat akan macam berbajet 10 juta ataupun dia akan stick dengan cara dia yang sekarang ni? Mana je, walaupun dia diberikan bajet yang banyak, dia akan tetap buat filem dia macam tu. Contoh macam Zack Lokman lah. Bagi bajet macam mana, bajet banyak macam mana pun, dia akan tetap buat filem yang macam yang dia nak tu juga. Filem-filem yang agak bad taste ni juga. Dan daripada, kalau kita tengok daripada sudut tu pula, maknanya dia, untuk pengkaryaan macam ni, kita tak perlukan perbandingan. Dia hanya perlu diperbandingkan dengan diri dia sahaja.
Kategori dia saja kan?
Kategori dia saja. Contoh macam filem luar lah. Contoh macam Elliot Kaufman yang buat Toxic Avengers, yang buat filem Paul Trigis, filem pasal ayam jadi zombie tu. Filem gore gila tu. Okay, filem dia semua memang teruk. Tapi kalau kita nak bandingkan filem dia tu dengan filem-filem yang bagus, benda tu kalau kita bandingkan, kita sebenarnya yang bagi kita adalah tak bijak untuk kita memperbandingkan filem yang dah memang teruk dengan filem yang bagus. Dari situlah datangnya penghargaan ataupun nilai apresiasi tu sendiri, aku rasa. Betul, so, betul. Kat Malaysia, benda tu tak ada.
Yep.
Bermakna kita hanya dipaksa untuk melihat benda yang tak bagus pun supaya jadi bagus. Kalau kita melihat benda yang tak bagus dan kita cuba mencari apa yang bagus dekat yang tak bagus tu, bagi aku industri kita akan berkembang dengan lebih cantik.
Betul. Alright. Okay, aku rasa tajuk untuk filem sampah tu kita stop sampai sini saja. Sebenarnya benda ni aku saja je nak bangkitkan benda ni sebab benda ni dah jadi isu dekat YouTube ML Studio kan. So, aku nak sambung video ni dengan soalan yang kau suka.
Hui. Soalan yang aku suka.
Filem kau.
Apa soalan yang aku suka?
Aku dah daripada hari tu lagi Zaim duk push aku kan, suruh ambil kau sebab kau hantu filem gore semua ni kan. Setakat ni filem tempatan ada ke filem gore?
Ada juga.
Oh, ada.
Kalau ada tu ada, tapi dia tak adalah, kita tak boleh bandingkan dengan luar punya style lah. Kita pun dulu bertahun sebenarnya kita terkekang dengan filem-filem yang ganas dengan tahyul ni.
Sebab je kan MPF semua tu kan.
So kita kena berterima kasih dengan Metrowell dan Profesor Razak Mohaidin sebab buat Mistik. Mistik tu yang filem Mistik tu yang pecahkan dominasi tahyul tu sikit.
Filem Mistik so, dikategorikan sebagai core.
Dia tak gore lah, tapi
dia tak adalah segempak luar negara tu, tapi dia adalah elemen benda tu lah.
Maknanya dia daripada filem start daripada Mistik tu, baru lepas tu industri filem kita mula buat filem-filem yang seram, mula buat filem-filem yang agak ganas sikit, dan sampailah kalau kau perasan ada filem tajuk Juanita.
Yes. Pasal buat je bawa aku ingat.
Betul. Sampailah ke tahap macam ada juga ya Malaysia filem macam ni. Dan kalau kau tak tahu lah kau perasan ke tak, ada satu filem Tamil Malaysia. Aku lupa tajuknya, The Farm tak silap aku.
Okey, aku pernah nampak trailer dia.
Film
itu baru lagi tu aku, kan, dalam setahun dua tahun
baru juga lah. 2017 macam itulah. Aku pergi tengok dengan dia punya pengarah lah. Kalau lah filem tu kan LPF tak bagi syarat untuk ditayangkan dengan warna darah tu ditukar kepada kelabu, aku ingat boleh tahan gua filem tu.
What? Serius lah, dia suruh tukar colour tu jadi kelabu?
Ya, yeah, untuk syarat untuk syarat wajib tayang lah macam tu. Sebab filem tu sebab filem tu darah banyak gila.
Okey.
Dia macam ada satu ada mangsa culik ni lah kan. Dia duduk kat satu bilik ni, so kat bilik tu kat dinding banyak darah, lantai banyak darah, sana kita banyak darah lah kan. So bila dah terlalu banyak, mungkinlah weh ni tak boleh ni kat Malaysia ni. So kalau nak tayang tak, kena tukar warna dia ni, tukar jadi kelabu. So bila aku tengok ni, aku tengok filem ni lumpur ke apa. So itu antara kekesalan yang dinyatakan oleh pengarah dia kat aku lah masa tu. Dia kesal lah sikit kat situ kan, sebab kat situ memang ramai lah yang komplain daripada filem tu boleh jadi sebuah filem gore yang mungkinlah memorable untuk audience tempatan. Dan benda tu jadi benda lawa pula sebab tengok macam bermandi lumpur pula.
Tak, aku pun tak faham ke LPM ni kenapa dia nak suruh kau tukar colour sedangkan kau boleh bagi dia kategori 18 tahun ke atas.
Itu pun dah bagi kategori 18 tahun
ke itu sudah. Dah tukar colour pun still 18 tahun ke atas kan? Ya Allah.
So itu aku no comment kan. So aku cuma kesian jugalah dengan pengarah dia tu kan.
Yalah.
So
itulah. So okay. Then, that's a good info sebab aku pun lupa pasal filem Farm tu kan. Okay, kenapa tak, kalau aku nak tanya kenapa kau suka filem gore ni, kau dah cerita dekat ML Studio, kau boleh tengok video tu dekat ML Studio kan. So ada tak apa-apa lagi benda yang menarik tentang genre yang kau suka ni, filem gore, yang menarik kau boleh kongsikan dengan penonton channel aku ni?
Okey, antara satu benda yang aku rasa tak, sebenarnya aku memang tak menggalakkan orang tengok. Okey. Yalah, dia aku pun dia start tengok ni bila ada satu masa, ada satu part kita akan rasa apa yang kita tengok tu macam nothing tu.
Okay.
Okay, contoh macam dulu aku tengok, aku suka tengok filem, contohlah filem gaduh-gaduh kan, filem bunuh-bunuh kan. Then aku rasa, kenapa kalau bunuh ni cuma setakat darah terpecik kat dinding je kan? Pahal. Tunjuklah sekali. So, antara filem terawal yang aku tengok, filem Peter Jackson, Dead Life lah. Okay. Yang memang dia bagi paparan darah tu real kan. So, dari situ aku mulalah seronok dengan filem-filem yang macam ni. Cuma semakin aku menonton filem macam ni, rupanya dia banyak sub-sub genre dalam gore ni yang aku rasa agak tak sesuai lah untuk ditengok sebenarnya.
Ada lah yang teruk ke?
Ui, memang ada lah yang lagi teruk. Memang.
Okay,
memang
ada tak yang lagi teruk daripada filem-filem contohnya macam apa Green Inferno ataupun tu? Dulu yang ada kontroversi yang filem tu bunuh orang ke apa eh?
Itu Cannibal Holocaust.
Cannibal Holocaust tu. Ada yang lagi teruk daripada filem tu ke?
Sebenarnya teruk tu sebenarnya dia untuk contoh dalam kategori filem gore ni kan. Dia kadang-kadang ada pengkarya yang dia memang sengaja nak buat filem tu nampak teruk.
Okey.
Nampak teruk tu means kau boleh buat kepala pecah. Aku boleh buat kepala kena langgar dengan motor.
Okey.
Dia macam berlawan-lawan kan. Kadang-kadang benda tu bila kita tengok kita akan rasa macam mengada-ngada sikit untuk beberapa filem lah. Maknanya maknanya kau nak tunjuk lagi ganas, kau nak tunjuk ganas. So, sampai benda tu mengorbankan apa yang dinamakan essence of story lah. Maknanya kemanisan cerita tu dah tak ada. Sebab itulah ada juga dalam, selain daripada filem gore ni juga, ada macam filem disturbing kan. Dia memaparkan perkara-perkara yang bagi aku tabu. Tabu ni means benda-benda yang agak terlarang. Contoh perkara-perkara yang terlarang, contoh macam tema pedofilia.
Okey,
ataupun tema apa, nekrofilia. Nekrofilia ni dia bersama dengan mayat.
Okey,
nekrofilia ataupun yang bertema apa zoofilia. Zoofilia ni dia bersama dengan haiwan. So untuk kategori-kategori filem memang, senang cerita, memang ada wujud filem-filem macam ni sampai sekarang kat dunia ni. So kalau rajin lah nak explore kan, memang akan jumpa. So, aku sebenarnya tak larat nak tengok lah.
Aku yang go biasa tu pun aku tak larat nak tengok, senang muntah ke tak.
Sebab cuma sesuatu yang menarik lah pasal filem-filem macam ni kan, dia kadang-kadang benda ni adalah satu ruang kritikan.
Okay.
Ruang kritikan tu maksud aku ada perkara yang dia tak boleh nak sampaikan secara secara biasa.
Contoh filem mainstream
contoh aku ambil filem yang kalau filem disturbing yang agak top lah, filem Salo, 120 Days of Sodomy. Okay, filem ni filem ni tahun 1976. Pengarah dia lepas dia direct filem ni, dia kena tembak silap aku. Mati lah. Filem ni, walaupun filem tu dia memaparkan adegan-adegan yang contoh adegan pedofilia and then adegan perhambaan manusia yang sangat-sangat proses dehumanisasi tu sangat-sangat teruk lah sampai dia menjadikan manusia ni setaraf dengan haiwan. Sampai manusia tu dia tak bagi makan, dia bagi makan najis saja. And then boleh kahwinkan sesuka hati dengan siapa-siapa yang penguasa nak waktu tu. So benda tu bagi aku macam satu kritikan pada era tu. Sebab tu setiap filem bagus kalau kita tahu konteks kenapa filem tu dibuat. Contoh macam filem yang aku sebut tadi tu lah. Konteks filem tu adalah cuba nak memaparkan pemerintahan diktator untuk Itali tak silap aku untuk zaman tu. So cuba dipaparkan kritikan tu melalui filem tu. Supaya penonton ni nampak, oh macam ni rupanya yang berlaku, yang berlaku sebenarnya, yang kita tak nampak dan cuba dipaparkan melalui filem. Dan cuba kalau setakat cubalah kalau filem-filem macam tu cuma setakat dibuat dengan dialog-dialog yang dialog cuma mencarut je kan. So benda tu mungkin tak sampai, mungkin.
Sama lah so, macam aku buat review ni kan. Kalau aku buat review ni setakat cakap secara formally, cakap benda yang tak ada apa, apa bahasa kasar ni, kau rasa ada orang nak tengok ke video aku? Ada orang, ada cara dia kan. So benda tu lah. Okay, sama balik.
Okay, so bagi aku benda itu antara benda-benda yang interesting lah mengenai filem-filem ni. Maksudnya kita bukan yang, walaupun yang kita tengok tu adalah perkara-perkara yang kadang-kadang menjijikkan, perkara yang teruk, tapi sebenarnya ada something beside. Maksudnya kita akan terfikir balik kenapa filem macam tu dibuat. Dan bila kita kaji balik kenapa filem macam tu dibuat, so kita akan dapat sesuatu yang bagi aku satu benda yang barulah dalam nak menonton filem-filem macam ni. Sebab itulah contoh ada filem apa ya? Ni kalau kau free kan, cuba kau search filem ni tak ada gore ya. Ni filem dia, pengarah dia Sergei Parajanov. Filem dia bertajuk The Color of Pomegranates.
Nanti kau WhatsApp lah nombor dia, panjang lah.
Okay. Ini kalau kau cuba tengok kan, filem ni experimental gila ke tu.
Kenapa?
Dia jenis bercerita menggunakan simbol je.
Weh?
Okay, contoh contoh watak tu dia pegang ayam. So kita nak kena fikir kenapa dia pegang ayam. Dia tak bercakap tu.
What?
Serius? Kau kena tengok. Dan aku pun memang ada hari tu ada memang cadangkan ke Zaim. Bo Zaim pun dah tengok dia macam, ha apakah ini? So benda tu eksperimental macam tu nak membuatkan kita ni terfikir something waktu kita waktu kita menonton, selepas kita menonton, dan mungkin waktu kita dah lupa, bila kita ingat balik kita akan remind balik kenapa aku tengok filem macam tu. So benda-benda ni adalah benda yang bagi aku interesting lah, pasal filem-filem yang macam filem-filem yang gore, disturbing ataupun over experimental. Itu antara benda-benda yang menarik lah untuk genre filem disturbing ni. Cuma aku tak mencadangkan atau tak mengsyorkan sangatlah orang nak menonton filem macam ni kan. Sebab contohlah kan, tak ayah filem tu lah, filem All Boy lah, filem Korea tu pun. Okay, kalau kita tengok waktu kita tengah putus cinta, aku rasa memang boleh meroyan kot. Sebab tema dia tu kan sangat-sangat tabu. So sangat-sangat kan. So aku memang tak menggalakkan sangat lah untuk orang tonton. Cuma kalau dah tonton tu, kena faham lah bahawa yang kita tengok tu filem, cuma filem, dan bukannya benda yang betul. Dia sebab tu lah selalu sangat lah orang cakap dengan aku, lepas kau tengok macam ni, baik kau tengok apa Faces of Death ke, ataupun tengok apa macam dulu yang kat Malaysia ni popular, Kari Ngeri ke kan. Baik kau tengok macam tu, itu benda betul baik, lain ini filem. Kalau kita tengok dalam filem tu kepala dia pecah, besok-besok kita tengok dia boleh berlakon filem lain pun. Benda tu fiction. So kita kena set mindset kita bahawa yang kita tengok tu adalah fiction.
Alright, okay, so yeah, okay, it was good talking to you Hatta. Okay. Kau memang banyak memberi info kepada viewer kat channel Pure Pixels ni. Yap, kau ada YouTube ke tak?
YouTube ni lah, Wayangster TV. Wayangster TV.
Alright, kau punya personal ni tak ada?
Personal dah ada ke?
Okay, tak apa. So kalau korang suka dengan update filem-filem terbaru, korang boleh subscribe ke channel wayangster.tv, okay? So, okay, thank you very much Hatta sebab join Mulut Poker Session hari ni. Thank you very much. Aku sangat berterima kasih kepada kau dengan geng-geng Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur. Good luck in every venture you are going to. So, thank you very much. Okay, kalau you guys ada apa-apa persoalan tentang filem sampah, filem gore, kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafan yang akan datang. Thank you Hatta.
Okay, thank you.
Alright, dah boleh off camera.
Okay.